Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 9 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Urmează o zi de toamnă pentru care unii sarbate din gelozie să prognozeze. Răcoarea destul de pătrunzătoare deja a nopții se va topi lent ca ceara sub un soare încă foarte puternic și capabil de argeți.
De pe la Tiraspol, Ștefan Vodă, Căușeni, Cimeșlia, spre sud, până la Giurgiuleș, la Cahul, vor fi 30-31 de grade. Vreme limpede și aici și oriunde în altă parte, pe un spațiu extins din capitală până la Bălți, prognoza este de 27-29, iar în nord, la cealaltă extremitate, sunt de așteptat 26.
Un fost ministru al finanțelor prezice o gaură în bugetul Republicii Moldova de circa 8 miliarde și jumătate de lei. Guvernul susține că știe ce are în buzunar și în calcule, iar afirmațiile despre presupusa gaură ar fi ne la locul lor. Cum să ne dăm seama dacă într-adevăr situația are tendințe alarmante sau dimpotrivă și dacă e de rău, ce ar însemna ca efect subțierea atât de abruptă a bugetului? Aceste și alte întrebări pentru o mai limpede lămurire în convorbirea cu expertul în economie și finanțe, Mihai Manole, fost ministru al finanțelor.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănântul, o nouă tabletă semnată de scriitorul Iulian Ciocan, în care colegul nostru ne va explica de ce nu ascultă interviurile cu politicienii. Apoi, în continuare, jurnal de corespondent completat azi cu nouă de pe Tio Petkov, astăzi cu noutăți din Bulgaria despre South Stream.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Într-un interviu cu Europa Liberă, directorul SWIS a declarat că instituția pe care o conduce a elaborat o hartă a riscurilor și amenințărilor securității statului. Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei în pofida armistițiului din estul Ucrainei, care pare să fie respectat în linii mari. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko a discutat din nou despre situația din estul Ucrainei cu Vladimir Putin. Acestea sunt titlurile dimineții. Într-o situație regională complicată, cum o califică directorul SIS într-un interviu cu Europa Liberă, Serviciul de Informații și Securitate a elaborat o hartă a riscurilor și amenințărilor. Mihai Bălan a precizat că, citez, peste 100 de ONG-uri, servicii și organizații, partide, mass media, sunt gata să, citez din nou, sfâșie acest pământ. Și a precizat că toate sunt monitorizate în limitele legislației. Referitor la campania electorală, pe care el a calificat-o deja drept agresivă, Bălan a declarat, citez din nou, deținem informații că sunt provocatori care au intenția de a destabiliza situația în Republica Moldova, mai ales în campanie electorală. În interviul cu Europa Liberă, Mihai Bălan a cerut și mai multe prerogative pentru SIS, care în acest moment nu poate folosi metode speciale de investigație decât dacă există un dosar penal, iar el ar dori o excepție. Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, chiar dacă în estul Ucrainei se respectă în linii mari armistițiul negociat de Kiev și separatiștii pro-ruși vinerea trecută la Minsk. Decizia finală a fost luată luni seară la Bruxelles după consultări între reprezentanții țărilor membre în Uniunea Europeană. Sancțiunile vor intra în vigoare însă peste câteva zile, nu astăzi cum era prevăzut inițial. Președintele Consiliului European Herman Van Rompuy a declarat că, înainte de impunerea noilor sancțiuni, se va analiza încă o dată evoluția situației din estul Ucrainei și măsura în care Rusia încearcă să ajute la respectarea acordului de încetare a focului. Noile sancțiuni ating companiile Rosneft, Transneft și Gazprom Neft, care nu se vor mai putea împrumuta pe piețele financiare internaționale. Gazprom însă nu va fi afectat. Rămâne de văzut acum cum reacționează Rusia. Luni, premierul Dmitri Medvedev declara că ar putea impune închiderea spațiului aerian rusesc pentru companiile aeriene occidentale. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a discutat din nou cu omologul său rus Vladimir Putin despre situația din estul Ucrainei și măsurile care trebuie luate pentru a garanta respectarea armistițiului negociat vinerea trecută la Minsk, după care la Mariupol, orașul de la Marea Azov, atacat de separatiștii proruși. Președintele Poroșenko a declarat că a ordonat întărirea apărării orașului cu tancuri lansatoare de rachete și sisteme antiaeriene. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, puteți lua cunoștință de două proiecte noi ale Europei Libere, Istorii din Noua Europa și Pe drumul Mătăsii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul în economie, fost ministru al finanțelor, Mihai Manole. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Manole, și dumneavoastră că a fost ministru al finanțelor, aveți avantajul de a înțelege mult mai bine jocul cifrelor și curgerea banilor decât o majoritate a populației. Iată că domnul Negruță, fost ministru și dânsul de finanțe al coaliției, de data asta, a spus că există pericolul unei găuri la buget de circa 8,5 miliarde de lei. Premierul Leanc a replicat robust că estimarea este deplasată. Sunt două personalități care chiar pot și trebuie crezute pe cuvânt, dar totuși, cum pot afla cetățenii mai puțin avizați, dar care ar putea suferi din cauza acestei situații? Cine are totuși dreptate?
Vedeți, eu n-am stat cu creiona și mână să așa refac calculele care le-a anunțat domnul ex-ministru Negruță, dar aș vrea să-i dau dreptate în cazul dat, deoarece cred că ar fi foarte bine pentru viitorul nostru dacă noi am conștientizat și am recunoaște ceea ce se întâmplă, realitățile din jur. Noi am pierdut o bună piață de desfacere în urma evenimentelor. Da, bine, dorim să soluționăm, mergem, avem direcția, tot, dar sunt niște urmări. Și aici pierderea pieței de desfacere practic are un impact direct asupra colectării impozitelor la buget. Și așa, reieșind din starea noastră economică, că practic nu avem sectorială a economiei, noi foarte mulți producători sau entități care activează și în agricultură au pierdut piața de desfacere. Vreau să vă spun sincer, nu mă bucur că mă duc la piața centrală și văd plină cu struguri, cu fructe, cu legume de o calitate extraordinară, care înțeleg că prețul de comercial de anul acesta nu va da posibilitatea multor din cei care sunt prezenți la anul viitor să mai înceapă iarăși așa o activitate. De aceea ar trebui să recunoaștem că, într-adevăr, chiar recunoscând faptul îmbunătățirii administrării fiscale, da, în urma schimbărilor care au avut parcursul anului, da, deci nu depind din cazul de față de administrarea fiscală, deci tot mai puțin agenți economici pot să facă față, pot să plătească impozit, nu au vânzările.
Dumneavoastră sugerați, domnule ministru, sugerați că, de fapt, prin indirect, prin sau având ochi de văzut ce se întâmplă în jur, oamenii simpli ar da mai multă dreptate domnului Negruță în această, cum să zic, polemică, dacă doriți.
Cred că da, deoarece, dați să recunoaștem că comportamentul economic lasă de dorit. La ce mă refer eu? Mă refer că în afară de formarea bugetului, da, sau gaura care a fost numită, mai avem unii dureri de cap. În primul rând, foarte mult s-a publicat, s-a scris, presa a scris, s-au comentat în prins cu datoriile față de Gazprom. O opinia mea, poate, am spune așa, nu este în final, dar cele 730 milioane de dolari care Gazpromul ne cheamă în instanță, ele sunt aferente numai Moldova Gaz, deci malul drept al ministrului, dar ceea ce am consumat noi, dar mi-apare o întrebare. Noi practic am dus această datorie cândva la zero, dar acum iarăși este aproape de 10 miliarde și dacă ne mai aducem aminte că la schimbări de guvernare au mai fost date 2 miliarde din cei 4 dolari care erau acumulați la buget prin tariful la gaze consumate, deci mă întreb ce fel de management, de eficiență de activitate este. Și apoi tata ce se întâmplă în jur. Noi discutăm probleme cu Banca de Economie, discutăm probleme alte, dar nu avem din da 100-200 de milioane. Dar aici dăm 700 de milioane și o să le dăm. Pentru că este datorie care va trebui să o onorăm.
Dumneavoastră sugerați, de fapt, existența unei alte găuri uriașe în buget și vorbiți, de fapt, de datoria care, cum să zic, ar fi trebuit să aparțină regiunii transnistrene sau regimului de acolo.
Nu. Acolo, deci, datoria totală este de 5-50 miliarde de dolari, da? 480 miliarde sunt pe seama Transnistriei, da?
Da.
Alta ar fi acolo modalitatea de soluționare, inclusiv 24 miliarde preluate la începutul anului 2000, da?
Da.
Dar eu vorbesc mai de cei ce revine malului drept. Am spune așa, nouă ne revine. Mă refer la faptul că nu între mine sens și nu este iar ca gaur, dar o să ne creeze iar dureri de cap, da? Pentru că această datorie care ne este înaintată, ea practic egală cu datoria externă Republicii Moldova în anii la schimbarea de puteri, da?
Și pentru când prognozați dumneavoastră că ar putea să se rostogolească această datorie peste capul guvernării la Chișinău?
Cred că atunci când ne-ar fi, v-am spune așa, la sfârșitul anului curent, deoarece s-au comentat foarte mult și în presa noastră, deci că suntem deja atacați în arbitraj la acest compartiment. Deci eu cred că nu ar trebui, eu nu cred că au fost și intențiile domnului ex-ministru Negrut, deci el a constatat niște lucruri care ar fi bine să le analizăm și mi-a plăcut poziția și domnului prim-ministru care a menționat că Ministerul Finanțelor să facă comentarii, da? Dar să atragem atenție la un lucru. Noi suntem deja în luna septembrie, da? Luna septembrie și noi foarte puține lucruri am auzit de ce se întâmplă cu legea bugetului pentru anul 2015. Poate că nefericirea noastră că în noiembrie vor fi alegerile, da? Dar am putea rămânea, deci iarăși un lucru care tot cu aceeași gaură, cu asta că nu va fi aprobat buget pentru anul 2015.
Revenind la aceste estimări a domnului Negruță, domnule Manole, ce înseamnă de fapt să ai o gaură în buget de 8,5 miliarde? Este de temut? De ce trebuie să sperie? Ce efecte poate avea?
Ce efecte? Deci poate avea. În primul rând, care ar fi principalul factor de ce apare această gaură? Deci am menționat la început pierderea unei bune parte a pieței de export, da?
Da.
Noi și așa lucram în condiții când importurile de câteva ori depășau exporturile, da?
Da.
Asta e una de așa. Deci nu se schimbă, nu avem o schimbare pozitivă, deci, dar avem un rătoțire situații, pe de o parte. Pe de altă parte, nu sunt încăsări la buget, da? Deci nu putem finanța ceea ce este prevăzut în legislație, în legea bugetului pentru anul 2014. Aici pot fi efecte negative, da? Și încă un moment că dacă atragem atenție la evoluția datoriei externe pe ultimii 4-5 ani, da, avem practic, da, să spunem așa, aproape o triplare a sumei datoriei externe, deci noi ne împrumutăm, deci, dar trebuie să uităm care ar fi rezultatele acestor împrumutări, deci cum sunt utilizate aceste mijloace, da? Asta e cel mai important. Neformarea bugetului la partea de venit, deci ne formăm buget la bate de venituri, ar putea crea unele probleme cu finanțările de la buget.
Da, deci viața...
Ar fi bine să auzim poziția Ministerului Finanțelor, care după expunerea opiniei domnului prim-ministru, ea nu a apărut.
Dar de ce un guvern sau iată un minister, cum sugerați dumneavoastră, ar dori să, cum să zic, să ascundă de ochii lumii gaura respectivă? Doar oricum va ieși la iveală și se va simți mai ales extrem de dureros asupra calității vieții.
Asta și este întrebarea, pentru că eu nu cred că nu depinde. Este situație creată în rezultatul influenței mai multor factori, inclusiv situații de legiune, da? Ceea ce se întâmplă. De ce eu cred că aprecierea corectă și viziunea sau, am spune așa, propunerile pentru a depăși situația, ele ar fi mai bune, mai benefice pentru viitorul țării noastre, în cazul de față. Deci, dar când vom auzi poziția Ministerului Finanțelor, atunci vom putea spune mai mult.
Ce trebuie totuși să înțelegem prin faptul că, așa cum spune domnul Veceslav Negruță, venituri importante nu au fost încasate, se au în vedere modificări la politica fiscală, se enumeră țigări, autoturisme, iertări de obligațiuni fiscale, neajustarea legii bugetului 2014, încetinirea activității economice și comerciale. Ce anume?
Deci anume, v-aș expune așa o viziune. Deci dacă ne uităm la aprobarea legii bugetului, un pachet cu proiectul legii bugetului vine și politica bugetară fiscală. Politica bugetară fiscală, deci s-a promulgat cu legea bugetului pentru anul viitor. Din ce considerente? Pentru a nu modifica pe parcursul anului, deci această politică bugetară fiscală. Deci cum am stabilit regulile de joc, deci cum am stabilit veniturile, da? În baza regulilor de joc, ele așa trebuie să fie aplicate. Dumnealui se referă la faptul că pe parcursul anului foarte des se modifică legea bugetului la compartiment cu politică fiscală fără a modifica cifrele. Da? Deci dacă noi schimbăm politica de aplicarea TVA-ului în agricultură, parcursul anului, dacă noi schimbăm...
Un acciz la țigări sau la...
Da, la toate astea. Deci noi trebuie să fim conștienți. Dacă diminuăm veniturile la buget, noi trebuie să arătăm altă sursă de formare acestui buget. Dacă nu facem acest lucru, deci rămâne tot, am spune așa, neargumentat. La faptul acesta, domnului, se referă mult.
Când se spune, domnule Manole, că sunt aplicate ajustări la politica fiscală în interesul anumitor grupuri de interese, dar în detrimentul stabilității financiare la nivel macroeconomic, vorba domnului Negruță, cum ar arăta un exemplu în acest sens? Ce se are în vedere, de fapt, ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba?
Deci m-aș referi eu? Deci n-ar trebui să supri cei din agricultură, da? Când vorbim de acest lucru, da? În opinia mea, noi nu am format pe parcursul a mai mult de 10 ani de zile o politică corectă de subvenționare a agriculturii, ceea ce e prevăzut și de acordurile privind aderarea Moldovei la Organizația Mondială a Comerțului, da? Cu alte, deci am spune așa, situații. Dar tot timpul ne implicăm în politica aceasta fiscală, ne implicăm în taxa valoare adăugată. Dând această modificare din aspect, am spune așa, populist, deci dând la începutul lanțului, pentru că după asta mai urmează prelucrarea, comercializarea și așa mai departe, noi practic punem sub semn întrebări aplicarea politicii corecte, juste, fiscale în această ramură. Deci bugetul pierde foarte mult. Dar n-ar trebui să uităm că suntem în an electoral și clar că foarte multe decizii, ele sunt influențate.
Presupusa gaură este de care vorbeam este comparată cu una similară din 2009, când PCRM a pierdut alegerile. Deosebirile care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, inclusiv sub aspectul măsurilor așteptate? Sau e aceeași situație ca în oglindă, guvernarea pe punctul de a pleca lasă o moștenire mai grea celei care va veni ulterior? Sau cum să înțeleagă?
Eu în orice caz nu am o poziție formată. Va schimba, nu s-a schimbat, va fi în opoziție, va fi la guvernare. Dar aș menționa că compartimentul economic noi practic am degradat în mare măsură în ultimii ani, da? Și dați spunem că cei datorii lângă 789 de milioane de dolari datorii externe, asta avem peste 2 miliarde. Deci, dați să luăm sectorul la economie. Noi avem 97, acolo 70 în întreprinderi mici și mijlocii, sunt bunătăți cu nimic. Deci, practic, trebuie să ne ținăm ceea ce este. Și interesele de grup care sunt, ele poate că sunt mai, am spune așa, nu benefice pentru Republica Moldova, pentru că nu se vorbește deloc, dar dați-l cu microfinanțarea, da? Un gen de activitate care a fost format până în anii 2000 și era, în opinia mea, pentru mediul rural, o creditare, am spune așa, mai, într-o măsură care mai bună, astăzi nu vorbește nimic, practic se distruge și se distruge prin influența actorilor care se află în joc, da? Și alte lucruri. De aceea nu aș spune că atunci a fost poate că mai bine, da? Dar nu avem progres actualmente.
Domnule Manole, vă mulțumim foarte mult. Sigur că au rămas o mulțime de întrebări pe din afara acestui dialog. Timpul ne presează, însă vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în finanțe și economie, Mihai Manole.
7:19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ioana Giurchescu revine la microfon.
Într-o situație regională complicată, cum o califică directorul SIS într-un interviu cu Europa Liberă, Serviciul de Informații și Securitate a elaborat o hartă a riscurilor și amenințărilor la adresa securității statului. Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, chiar dacă în estul Ucrainei se respectă în linii mari armistițiul negociat de Kiev și separatiștii proruși vinerea trecută la Minsk. Noile sancțiuni ating companiile Rosneft, Transneft și Gazpromneft, nu și Gazprom. Ele vor intra în vigoare în câteva zile, nu astăzi cum era prevăzut inițial, și asta după ce se va analiza cum evoluează situația din estul Ucrainei și dacă armistițiul este sau nu este respectat. Rămâne de văzut acum și cum va reacționa Rusia. Ieri premierul Medvedev declara că Rusia și-ar putea închide spațiul aerian pentru companiile aeriene occidentale. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a discutat din nou situația din estul Ucrainei și armistițiul de acolo cu omologul său rus, președintele Vladimir Putin. Potrivit agențiilor internaționale de știri, armistițiul este în general respectat în măsura în care niciuna din părți nu a mai recurs la artilerie grea. Incidente violente izolate au fost însă semnalate în mai multe locuri, mai ales la Mariupol și Donetsk. Și Statele Unite au cerut din nou celor doi candidați la funcția de președinte al Afganistanului să accepte rezultatul renumărării voturilor exprimate în iunie în turul de balotaj. Acela fusese câștigat oficial de Ashraf Ghani, fost ministru de finanțe. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina EG Radio Europa Libera. 7:22 de minute, să vedem ce scrie presa. Acum, mass media consemnează modul diferit cum au abordat actualul și fostul șef de stat, actualmente liderul opoziției Vladimir Voronin, subiectul nevoii revizuirii Constituției și atribuțiilor Curții Constituționale. Prilejul a constituit o conferință internațională dedicată celei de-a 20-a aniversări a Constituției Moldovei, la care au participat președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase, președintele Nicolae Timofti, speakerul Igor Corman și premierul, fostul premier Vlad Filat, actualmente liderul PLDM. Președintele Timofti, chiar dacă consideră a fi absolut firesc ca o Constituție să fie adaptată la noile realități politice, crede totuși că Moldova nu s-a consolidat încă ca un potențial intelectual și politic pentru a putea adopta o nouă Constituție. Fostul președinte Vladimir Voronin, președinte PCRM, arată însă într-o declarație că legea fundamentală este bună și funcțională și nu trebuie supusă intereselor politice și de partid, ceea ce face, potrivit lui Voronin, actualmente Curtea Constituțională. Anunțând debutul sesiunii parlamentare, agenția IPN enumeră mai multe restanțe din sesiunea trecută a Parlamentului. Sau în vedere proiectele ce au fost examinate doar într-o lectură, prin urmare ar trebui supuse lecturii finale. Printre cele mai importante menționate figurează legile cu privire la stabilirea unei cote de reprezentare a femeilor pe listele electorale, alocațiile de la bugetul de stat pentru formațiunile politice, desfășurarea alegerilor parlamentare și a referendumurilor pe parcursul a două zile în secțiile de votare din străinătate și transparența proprietății mass media. Banca de Economii se va uni în curând cu Unibank, scriu mai multe medii, citând agenția Infomarket. Mass media califică presupusa tranzacția ca cea mai mare și mai de durată. Procedurile ar putea dura și 2 ani, fuziune din istoria sistemului bancar moldovenesc. Fuzionarea celor două instituții bancare nu va aduce prejudicii statului, mai menționează agenția, în sensul că la BEM cota statului e de 33% și va fi mai scumpă, dar nu se dau alte amănunte despre tranzacție. Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a lansat o campanie de denigrare a Uniunii Europene, scrie în articolul său din Jurnal de Chișinău Svetlana Coropceanu, referindu-se la o declarație care acuză Uniunea Europeană de toate relele posibile. Autoarea menționează că, întâmplător sau nu, sinodul a emis această declarație în prag de campanie electorală, iar mesajul este deja propagat în biserici.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, un avertisment dintotdeauna. Citiți ziarele, priviți televizorul cu atenție și discernământ.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Discuțiile și interviurile cu politicienii autohtoni sunt de la 1991 încoace piatra de temelie a mass-mediei moldovenești. Nimeni nu-i concurează pe conducători și pe exploratorii domeniului politic. Poate doar de la o vreme, vedetele recente. Politicienii, conducătorii, liderii partinici sunt mereu prezenți pe sticlă, în emisiuni, la talk show-uri, li se aud mereu vocile la radio, apar mereu pe site-uri și pe rețele de socializare. Ei au mai mulți prieteni pe Facebook decât simpli muritori. Ei sunt prietenii tuturor. Am fost bombardat în anii tranziției cu atâtea interviuri și discuții cu politicieni din Republica Moldova, încât am încetat treptat să le mai citesc. Prima dată am avut senzația asta de sațietate, de mare plictiseală, acum câțiva ani, după ce am citit cu mare greu un monolog al unui lider partinic. Monologul acela era lung și conținea multe fraze alambicate, dar parcă nu spunea nimic. Citeam frazele cele lungi și înțelegeam mai bine ca oricând că ele nu au nicio legătură cu viața mea de zi cu zi. Era ca și cum îmi vorbea cineva dintr-un univers paralel, construit după principii necunoscute. O precizare importantă. Toate interviurile și discuțiile astea, care conțineau promisiuni, planuri mărețe, idei revoluționare, aveau mereu ca fundal o realitate searbădă, o lume golită de valori și de repere morale, o societate dezagregată și debusolată. Am înțeles încet încet că interviurile și discursurile conducătorilor autohtoni nu prea au de-a face cu cotidianul simplilor muritori. Cu adevărat insuportabilă devine invazia mediatică a politicienilor în campaniile electorale. Atunci mesagerii arenei politice sunt mereu pe sticlă, pe net, la radio, în ziare și pe deasupra și cutiile poștale sunt tixite cu fluturaș electoral de tot soiul. Ei de la 91 încoace tot ne vorbesc. Ne călăuzesc, răspund la întrebări, plănuiesc viitorul țării, polemizează cu rivalii politici, ba chiar îi fac cu ou și cu oțet. Ei vorbesc mereu, vorbesc mult, foarte mult. Mărturisesc că eu unul am cam obosit să citesc și să-i ascult. Mi se pare că, dată fiind prăpastia dintre mase și politicieni, atenția care li se acordă conducătorilor moldoveni e exagerată. Prea modestele sunt realizările de la 91 încoace ca să-i ascultăm din zori și până în noapte. Eu sincer cred că există oameni simpli care vorbesc mai puțin și mai interesant. Altceva e că multe din mijloacele mass-media sunt controlate chiar de acești conducători volubili. Iată de ce interviurile și discuțiile cu ei se țin lanț. Sper totuși că va veni o vreme când conducătorii autohtoni vor deveni mai puțin vizibili și mai eficienți la locul de muncă. Lumea s-a cam săturat de narațiuni interminabile cu iz politic. Lumea vrea fapte și declarații succinte la obiect.
Guvernul interimar al Bulgariei încearcă, se pare, să obțină acordul Bruxellesului pentru realizarea proiectului South Stream ca să înlăture obstacolele ce provin din pachetul Energetic 3. Zona maritimă a gazoductului ar putea fi definită drept productivă, nu de tranzit. Petio Petkov și tableta sa de astăzi la rubrica Jurnal de Corespondent.
După cum informează agenția rusă Tartas, această variantă a fost discutată la Moscova de către ministrul rus al energeticii Alexander Novak și comisarul european Günther Oettinger. Gazoductul subacvatic, prin care vor fi tranzitate 65 de miliarde metri cub de gaze pe an, va oculi Ucraina, Moldova și România, prin care acum trec gazele rusești spre Europa Centrală și de Sud. Gazoducte ce fac legătură între câmpuri de producție situate în șelful maritim al Germaniei, Franței și Belgiei au astfel de statut și nu trebuie să corespundă criteriilor pachetului 3. Compania austriacă OMV, parteneră Gazpromului în proiectul South Stream, își va putea ceda drepturile pentru prospecțiuni și producție de gaze în șelful bulgăresc, ce va fi traversat de gazoduct. Noul ministru al economiei, Vasil Ștonov, a declarat că principalele probleme ce trebuie rezolvate sunt legate de tronsonul ce va traversa Bulgaria.
Aici, Radio Europa Liberă.